Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка прызначыў Андрэя Кабякова кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта. Ад сёння пачынаюцца выступы кандыдатаў у дэпутаты па тэлебачанні і радыё. У Кыргызстане чакаюць, што Беларусь затрымае і выдасць Джанабека Бакіева.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 22 гадзіны ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд папярэдзіў прэзідэнта Сірыі Башара Асада, што любое выкарыстанне краінай хімічнай зброі будзе законнай падставай для наўпроставай інтэрвенцыі.
Мы разам з нашымі саюзнікамі застаемся пільнымі, каб прадухіліць выкарыстанне хімічнай зброі сірійскім рэжымам, што будзе законнай падставай для наўпроставага ўмяшання з боку міжнароднай супольнасці.
Аланд выступіў з гэтай заявай падчас штогадовай сустрэчы з французскімі пасламі. Аланд таксама заявіў, што Францыя прызнае часовы ўрад Сірыі, як толькі ён будзе сфармаваны, і заклікаў паўстанцаў зрабіць гэта як мага хутчэй. Чатыры штаты США з узбярэджа мексіканскай затокі абвясцілі надзвычайнае становішча ў сувязі з набліжэннем трапічнага шторму Ісаак. Сярод іх і штат Фларыда, на поўначы якой у горадзе Тампа запланаваны з'езд рэспубліканскай партыі, на якім Міт Ромні і Пол Райан будуць афіцыйна абвешчаныя кандыдатамі партыі на пасаду прэзідэнта і віцэ-прэзідэнта. З'езд адкрыецца, як і было запланавана 27 жніўня, але праграма яго будзе скарэктаваная. Пасольства Японіі накіравала сёння пратэст Міністэрству замежных спраў Кітаю ў сувязі з нападзеннем у Пекіне на аўтамабіль японскага пасла. Паведамляецца, што некалькі аўтамабіляў заблякавалі машыну пасла, а пасажыр адной з іх сарваў з яе дзяржаўны сцяжок. Пасол Японіі ў Ічыра Ніва не пацярпеў. Кітай ужо прынёс свае прабачэнні. Інцыдэнт адбыўся на фоне абвастрэння спрэчак аб тэрытарыяльнай прыналежнасці вострава Сенкаку. Вышэйшы спецыялізаваны суд Украіны абвесціць рашэнне па касацыйнай скарзе Юліі Цімашэнкі на прысуд па газавай справе 29 жніўня. Паведамленне пра гэта змешчана сёння на афіцыйным сайце суду. Абарона экс-прэм'еркі просіць вышэйшую судовую інстанцыю Украіны прызнаць прысуд па справе Цімашэнкі 7 гадоў зняволення незаконным. Калі суд адменіць рашэнне ніжэйшай інстанцыі, Цімашэнка можа быць вызваленая. Абарона ўдзельніц расійскага гурту «Пусі Райот» абскардзіла ў маскоўскім гарадскім судзе прысуд Хамоўніцкага суду. Пра гэта паведаміў адвакат Мікалай Полазаў. Раней Хамоўніцкі суд асудзіў трох удзельніц гурту на 2 гады пазбаўлення волі, абвінаваціўшы ў хуліганстве па матывах рэлігійнай нянавісці за панк-малебен «Багародзіца Пуціна прагані» ў маскоўскім храме «Хрыста Збаўцы». Грузінскія ўлады абвясцілі ў панядзелак, што берагавая служба аховы краіны арыштавала расійскі карабель, нібыта за забруджванне Чорнага мора ля партовага горада Поці. Грузінская марская паліцыя сцвярджае, што экіпаж судна зліваў сцёкавыя воды. Карабель будзе адпушчаны пасля аплаты штрафа каля 40 тысячаў даляраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Заставайцеся з намі.